Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 1 Konings, die 3de hoofstuk gaan ek begin, maar ek wil ook graag die 4de hoofstuk vandag behandel. Ek gaan daaraan so 'n bietjie minder detail aangee, want ons kry daar in hoofstuk 4 'n hele klomp name van die hoofamptenare en sy streekbestuurders wat Salomo in diens gestel het. Maar ek wil baie graag by die eerste gedeelte, veral hier by hoofstuk 3 stilstaan, en die opskrif daarvan is Salomo trou met die farao se dogter. En dan weet ons van die tweede vers af word beskrywe hoe dat hy na Gibeon toe gegaan het om die Here daar te bid om wysheid. Nou wil ek baie graag daaroor ietsie sê, liewe luisteraar, voordat ek met die perikoop begin, want jy sien, sonder wysheid kan 'n koning natuurlik nie suksesvol regeer nie. Dis 'n verhewe gawe om te ondersoek en behoorlik te deurdink, soos Prediker 1 vers 13 dit sê. Dit is 'n deug wat vir elke mens van waarde is. En tog is wysheid nie die kern van die mens se behoeftes of die basiese vereistes vir 'n suksesvolle lewe in die oë van die Here nie, hoor. Dit is byvoorbeeld geen waarborg dat 'n mens nie foute en verkeerde beslissings sal maak nie. Die basis van die lewe is getrouheid aan die Here. En dit, liewe luisteraars, is waar Salomo uiteindelik klaaglik misluk het. Jy sien, ten spyte van sy wysheid, het hy, en dit waarskynlik terwille van die politieke redes wat hy in die mou gehad het, dwaase en selfs dom besluite geneem in sy keuse van vroue uit die heidendom. En hulle het hom uiteindelik tot ontrouheid aan die Here verlei. So leer die Bybel ons, maar ons gaan nog later daarby kom. Dit is ook vir my ironies, luisteraars, dat die wyse koning die grondslag gelê het vir die skeuring van die ryk van sy pa. Salomo is eintlik, dink ek, 'n waarskuwing dat bepaalde geestelike gawes nooit los van 'n innige, nederige toewyding aan die Here beoefen moet word nie. En daarom wil ek nou graag kyk hier na die eerste versies van 1 Konings by die 3de hoofstuk. Salomo het hom verbind aan die familie van die farao, die koning van Egipte. Hy het getrou met die dogter van die farao en haar in die Dawidstad laat woon, totdat hy sy paleis en die paleis van die Here en die muur rondom die stad klaar gebou het. Nou, ek wil eers hieroor 'n paar opmerkingies maak, want jy sien, Salomo was natuurlik, later in die geskiedenis veral, 'n baie gerekende heerser. Die huwelik met die dogter van die farao, moontlik is dit, so sê die geskiedenisboeke vir ons, farao Siamon, die een van die 21ste dinastie, se dogter gewees, maar ek noem dit maar net, ons dink dit was sy, maar ons is nie doodseker nie. Nietemin, sy huwelik met die dogter van die farao was natuurlik polities van aard. Dit toon dat Egipte Salomo as 'n heerser van aansien beskou het. Andersins, dink ek, moet ons gedagte hou dat Egipte in daardie tyd eintlik 'n baie swak staat op hulle eie was. En dit, liewe luisteraars, is 'n baie belangrike beginsel. Ek wil graag hier 'n opmerking maak. Ons gaan nog later leer oor sy baie vrouens en so, maar Salomo se huwelike was politieke huwelike. Onthou, sy pa was 'n baie goeie strateeg, hy was 'n baie goeie militaris, maar Salomo was nie so sterk militaris nie. Daarom het hy met die dogters van omwonende volkere uit ander nasies getrou, met die hoop dat as daardie dogters in sy harem in Jerusalem sou wees, dan sal hulle paas hom nie uit die buiteland aanvang nie. So ons moet miskien dit dadelik in gedagte hou. Maar hier word dan in die eerste vers gesê dat hy getrou het met die dogter van die farao, die koning van Egipte. 'n Belangrike aspek van sy buitelandse politiek was juis die sluit van diplomatieke ooreenkomste. Hy wou op 'n vriendskaplike voet met al sy buurvolke, veral natuurlik met Egipte, verkeer. Nou, ondanks al sy aktiwiteite, word Salomo se naam nêrens in die literatuur van die ou Nabye Ooste vermeld nie. Salomo het hierdie goeie diplomatieke betrekkings gehandhaaf deur middel van die huwelike, waarvan ek jou nou vertel het. Jy sien, wie destyds presies die koning van Egipte, wat die Bybel noem hom nou koning, maar eintlik is hy daar natuurlik genoem die farao, was, dit is aan ons onbekend. En daarom het ek aan jou moontlikheid genoem van hoe geleerdes wat 'n Egiptoloog is, daaroor dink, maar ek wil dadelik sê dit staan nie vir ons vas nie. Maar nou net na die eerste versie in die Afrikaanse Bybel, kry jy daar 'n nuwe opskrif: Salomo gaan offer op Gibeon. Nou Gibeon, luisteraars, tussen hakies, is natuurlik die plek waar die son stil gestaan het. In Joshua 10 vers 12 sal jy dit nog onthou uit die periode van die intog. Die van ons luisteraars wat miskien al in Israel gaan toer het, het miskien ergens daar op die borde, as jy op die snelweg gery het, die naam El Jeep raak gelees. Dit is net noord van Jerusalem. En El Jeep is die nuwe moderne naam vir wat ons in die Bybel ken as Gibeon. Maar ek sê dit maar net so tussen hakies. So kom ons kyk nou na hierdie gedeelte en ek wil dit sommer dadelik as ek dit nou lees, so 'n bietjie toepas. Luister na vers 2 en 3. En daardie dag het die volk nog altyd deur op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie 'n tempel vir die naam van die Here opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid sy pa hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes gaan offer. Nou, amper wil ek vir jou sê, as ons nou hierdie prentjie in die kop kan kry, duidelik, liewe luisteraar, maak jou oë as dit ware so bietjie toe. Teken die prentjie saam met my, want vir weke lank, stel ek my nou voor, het tienduisende mense die afgeleë voetpaaie van Palestina stof getrap na Gibeon toe vir die groot geleentheid. 'N Paar dae voor die fees, stel ek my voor dat die veewagters begin om die 1000 offerdiere aan te jaag. Diere sonder 'n enkele gebrek uit die beste veekrale van die ryk van destyds. En kort voor die belangrike dag het al die belangrike mense, stel ek my voor, begin aankom. Die bevelhebbers en die regters, elke leiersfiguur en al die familiehoofde. En nou as ons vers 2 en 3 lees, dan wil dit my voorkom asof die Israeliete met hulle intog in die beloofde land sommige Kanaanitiese tempels oorgeneem het en die Here daar begin aanbid het. Op hierdie stadium was dit nog die gebruik, maar later in die geskiedenis sou hierdie heiligdomme natuurlik sentra word van afvalligheid, want toe sou die Israeliete begin om saam met die heidene op die toppe van die heuwels die afgode te aanbid. Maar op hierdie stadium, lyk dit vir my, het hulle nog gebruik gemaak van ou tempels wat waarskynlik oorgeneem is en waarin hulle dan aanbid. Maar dan, kom ons lees die 4de vers. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar 1000 brandoffers gebring. Daarom het ek gesê, as ons nou die prentjie teken, moet ons hierdie veewagters sien, wat al vir dae van tevore die 1000 brandoffers aanjaag. En een oggend vroeg dan, begin Salomo, ek stel my voor, in sy kameelkaravaan, gaan hy uit Jerusalem weg, ongeveer 20 kilometer noordwes na Gibeon toe. Ek het net nou vir jou gesê, ons noem dit vandag El Jeep. Dit is daar ook waar daar 'n baie groot opgaardam is, wat in die kalkklip uitgegrawe is, later in die tyd, heel waarskynlik van koning Josia. Maar dit net so tussen hakies. Ek my voorstel hoe die nuwe jong koning by die deftige Damaskus hek uitry daar by Jerusalem. Oor die vaal Judeese landskap het hy gekyk, na die huisies wat in die rooi dag aan dun draadjies rook uit hulle rookskoorstene gehang het. En soos wat die koets die stad agtergelaat het, begin Salomo se gedagtes deur die geel bladsye van die geskiedenis blaai. Tydens die intog, omtrent so 300 jaar van tevore, was Gibeon mos die plek waar die son stil gestaan het. Ek dink Salomo moes seker daaraan gedink het. Die dorpie se inwoners het Israel by die intog in 'n strik laat trap en 'n verbond met hulle laat sluit. Onthou jy nog? Luisteraar, daar in Joshua 9 kan jy weer die verhaal van die verbondsluiting tussen die Israeliete en die Gibeoniete gaan naslaan. Nou, vir hulle straf sou daardie mense altyd houtkappers en waterdraers wees. Hulle stad is gevolglik aan die stam van Benjamin gegee en eenkant gesit vir die Leviete. So het ons geleer toe ons die boek Joshua behandel het in Joshua 18 vers 25 en ook hoofstuk 21 vers 17. Maar nou gaan hierdie derde en baie bekende koning later uit Jerusalem soentoe. Want op hierdie stadium was dit, so sê ons teks, die vernaamste plattelandse heiligdom. Dalk wou die koning juist die plattelanders se guns probeer wen. Maar miskien die belangrikste luisteraar, Ons lees in 2 Kronieke 1 vers 2 tot 6, was die tent van samekoms wat Moses nog laat maak het, ook daar in Gibeon, en ook natuurlijk daarmee saam die koper altaar wat Besaliel gemaak het. Dit was dus 'n baie belangrike historiese plek. Die dag na sy aankoms word die 1000 stuks vee geslag. Stel jou weer voor, die gewerskaf in die skerp reuk van die vars bloed, wat in die kalkheuwels begin afloop. Toe die laaste lofliedere weggolf oor die vlakte, die son teruggaan na sy tent toe, soos die psalmdigter sê, toe stap die koning tevrede terug na sy eie tent. Maar vir Salomo sou dit nie 'n gewone nag wees nie, want daardie nag gebeur daar 'n wonderlike ding in die tent van die koning. Luister na vers 5. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: "Wat wil jy hê? Moet ek vir jou gee?" Is dit nie ongelooflik nie? Die Here verskyn in 'n nagtelike droom aan hom. Ons lees dikwels tussen hakies van openbarings deur die Here by wyse van drome in die Bybel, veral in die Ou Testament, want die woord, moet ons onthou, was toe nog nie op skrif gestel nie. Dink maar aan nou Jakob, daar by Bethel in Genesis 28, ons het dit gedoen, of Jakob by Berseba, daaroor het ons ook gepraat by Genesis 46. Wanneer die Here nou sê dat Salomo enige iets kan vra, dan weet Salomo alreeds dat die amp van die koning besondere bekwaamheid van toerusting gaan vra. En hy wil toch niks anders doen nie as om die Here te volg in alles wat hy sê en per slot van sake die Here vir hom koning gemaak. Die Here het hom wel koning gemaak, ja, maar ek wil ook vir jou herinner, luisteraar, daar was twee faktore wat menslik gesproke teen hom ingebring kon word. Sy jeug, kyk maar in die 7de vers, hy sê, ek is nog jonk, letterlik, ek is 'n klein kind, staan daar in Hebreeus. Ag, dit betaam 'n mens altyd, liewe luisteraar, om soos 'n klein kind voor die Here te wees, nie waar nie. Maar die tweede ding, dink ek, wat ons moet raak sien, staan in vers 8, namelijk die omvang van die taak. Hy sê, dit is 'n groot volk, te veel om te tel, en daarom kom hierdie nuwe jong koning met die groot taak wat voorlê met die versoek in vers 9. Gee my gehoorsaamheid aan u. Letterlik staan daar in Hebreëse taal, Here, gee my hart wat na u luister. Herinner dit jou, mag ek jou vra, luisteraar, herinner dit jou ook so bietjie aan Matteus 6:33, dat Salomo ook daarna wil soek, dat die koninkryk van God en die wil van God gestalte moet kry in en deur sy hele regering. En dan vers 10 tot 13. Luister 'n bietjie daarna. Die Here het dit goed gevind dat Salomo wysheid gevra het. Hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en jy nie vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, is dit nie wonderlik nie, gee ek aan jou rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees, solank jy lewe nie. Broers en susters, die Here vind Salomo se versoek om wysheid verstandig en beloof hom veel meer as dit wat hy gevra het. Maar ek wil twee aspekte uitwys in die 14de vers. Ek gaan dit eers lees. As jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie, soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook 'n lang lewe gee. Nou, ek dink dit is belangrik dat ons hier sien, daar is 'n belofte, eerstens, van 'n lang lewe, maar tweedens is daar 'n voorwaarde, naamlik dat hy volgens God se voorskrifte en gebooie moes lewe. Nou luister na vers 15. Toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug Jerusalem toe en daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hy het ook 'n feesmaal vir al sy amptenare gegee. Jy sien, wanneer die offers en die toewyding verby is, dan gaan Salomo en sy volk terug na Jerusalem toe, want sien, selfs die historiese aanbiddingsplek by Gibeon word in heiligheid oortref deur die ark. Daarom gaan hy terug na Jerusalem toe, om te wat? Om twee dinge te doen. Eerstens, om in die direkte teenwoordigheid van die Here voor die verbondsak offers te gaan bring. Daar is dus, as het ware, liewe luisteraar, 'n stygende lyn in Salomo se manier van aanbidding, van die gewone hoogtes in vers 3, na die besonder geskiedkundige plek by Gibeon in vers 4, tot uiteindelik by die verbondsark in vers 15, die hoogtepunt, die grand finale, as het ware direk in die teenwoordigheid van die Here. Maar die tweede ding wat my opval, is dat hy 'n feestmaal vir al sy amptenare gee. Hierdie gemeenskaplike feestmaaltyd was vir die volk 'n illustrasie van die seën wat deur die Here aan die koning gegee is en waarin hulle hopelik ook in die toekoms gaan deel. Ongelukkig, luisteraars, ek wil dit net op hierdie stadium noem, het Salomo hom later in sy lewe nie aan die voorwaardes gehou nie. Hy was nie getrou aan die Here soos sy vader Dawid nie. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit met jou lewe? Vra jy wysheid, vra jy leiding, vra jy insig van die Here? En as hy dit vir jou gee, wat maak jy dan? Volg jy dan ook sy leiding? Die tweede afdeling wat ons hier kry in 1 Konings 3, handel oor Salomo se raad aan twee prostituie. Nou, dit is ook 'n interessante geskiedenis, liewe luisteraar, hoe dat hierdie twee vrouens kom, en hoe dat hulle van hom wysheid kon vra. Ek wil so bietjie vinniger hier oor gaan, want ek dink ons ken die verhaal ook almal goed. Die doel van die verhaal, waar Salomo raad gee aan die twee prostituie, sou ek sê is om te illustreer hoe die gawe van wysheid of insig, wat so pas in Gibeon deur die Here aan hom beloof is, 'n werklikheid geword het. Daarom gaan ek nou nie in na elke versie kyk nie, ek wil vir jou die breë lyn van die hoofstuk laat raak sien. Hy gaan na Gibeon, hy vra wysheid, die Here beloof die wysheid, en kort daarna kry ons aan hierdie geval van die prostituie. Die feit dat die koning bereid is om aandag te gee aan die probleme van twee sulke laaggesonke persone, toon aan die volk dat hierdie koning aan almal reg sou laat geskied, sonder aansiens des persoons. Dit gaan dus ook in hierdie verse van vers 16 af, nie in die eerste plek, oor die wysheid wat hy gee nie, maar ons moet dadelik raak sien op die vlak waarop Salomo bereid is om te beweeg, op die gewone mense se vlak. Hy gaan nie 'n koning wees wat net op die troon sit nie. En daarom lyk dit vir my, luisteraars, is hierdie verhaal hier opgeneem om Salomo se wysheid te illustreer in vers 28, maar dit is ook terselfdertyd meesterlik geskrywe en wil Salomo se bekwaamheid as regter op grondvlak vir ons ook beklemtoon. Nou, miskien het die geskiedenis van Rispa, wat ons 'n vorige keer behandel het in 2 Samuel 21, miskien het daardie geskiedenis van Rispa vir Salomo geleer dat geen opoffering te groot is vir moederliefde nie. En hier het dit nou na vore gekom in die ma se keuse. Of sonder 'n kind wat lewe, of sonder 'n kind wat dood is. En die manier waarop die eerste vrou optree, wek regtig deernis by die leser, terwyl die tweede vrou koud, selfs onmenslik is, as ons na haar kyk. Die verhaal typeer dus twee soorte mense. Een wat bereid is om te verloor, ten einde te laat lewe, en 'n ander wat wil wen, al beteken dit ook die dood van 'n ander. En dit is dus nie net 'n voorbeeld van ouerliefde nie, ook nie net 'n voorbeeld van wysheid nie, maar ook van alle intermenslike verhoudings is dit 'n baie goeie voorbeeld, dink ek, luisteraars. Natuurlik het die koning nie daardeur bewys wie die regte moeder was nie, maar wie van die twee waardig is om 'n moeder te wees. As jy 'n dame is wat na ons program luister, wil ek graag vir jou vra, tree jy ook waardig op volgens die verwagting wat die Here van jou het as vrou, met deernis, met liefde wat die ander se belange hoër ag as jouself? Nou, luisteraars, ek het gesê ek gaan die vierde hoofstuk net in oorsig behandel, omdat ons hier 'n hele klomp name van mense kry. Dit is 1 Konings, die vierde hoofstuk. Kom ons begin sommer dadelik met die eerste paar verse. Salomo was koning oor die hele Israel. Sy hoofamptenare was die volgende. Dan word daar nou sekere name gegee. Ek wil net hulle amptes uitlig, luisteraars. Daar was die hoë priester, dan was daar administratiewe beamptes, dan was daar die hoof uitvoerende beampte, Josafat, en daar was die hoof van die leer, Benaja. Dan was daar gewone priesters soos Sadok en Abjatar. Daar was haar paleisopsigter, Achisar, en so kruis verskillende name, maar ek wil graag daaroor so in breër verband met jou gesels, want ons gaan toch nie al die name onthou nie. Jy sien, liewe luisteraar, Salomo se ryk was baie goed georganiseerd, en die toename in hoofambtenare, in vergelyking met die van Dawid, skep 'n beeld van groot welvaart en van baie, baie goeie administrasie. Die lys verwys eintlik so 'n bietjie terug na sommige van Dawid se amptenare, en ek dink om daarmee die voortgang van Dawid se bewind te beklemtoon. Met ander woorde, Salomo wou ook sy onderdane laat verstaan, maar ek vervang nie nou die hele personeel in al die staatsdepartemente nie, ek behou die mense wat in my pa se tyd al aangestel is. Nou, sommige ambtenare verraai 'n Egiptiese afkomst, as 'n mens na hulle name kyk, en dit wil ek spesifiek vir jou uitwys, luisteraar, want onthou nou, ons het al gelees, hoe dat hy met die dogter van die farao van Egipte getrou het, en nou lees ons kort daarna, dat het blyk daar was sekere mense met Egiptiese name, waaruit ons die afleiding kan maak. Hy het begin om mense van buitelandse afkomst, veral die Egiptiese vrou, vir wie hy skynbaar die liefste van al sy buitelandse vrouens was, veral mense uit haar land van herkomst. Salomo het dus geput uit die eeuweoue administratiewe kennis van Egipte, op 'n manier. Dis ook belangrik dat ons sal opmerk, dat die boek as het ware begin hier by die vierde hoofstuk om te sê, hy het oor die hele Israel geregeer. Maar nou kom ons by 'n ander aspek wat ek graag wil uitwys voordat ek afsluit. Want van vers 7 af kry ons 'n groot klomp name. Nou kry ons eintlik te make vir die eerste keer met die ekonomiese organisasie, die streekbestuurders wat moes sorg dat die inkomste na die paleis se koffers toe kom. Want ons moet onthou, Salomo het homself baie gou betoon as 'n baie suksesvolle ekonoom, as ek dit nou in 'n moderne term mag stel. Daarom het hy handelsbetrekkinge aangeknoop met omwonende volkere, maar om dit binnenlands te beheer en te administrateer, was 'n baie goeie ekonomiese organisasie nodig. En dit het hy dan gedoen by wyse van streekbestuurders in die verskillende dele van die land. Ek wil dit net opsom deur nog 'n paar dingetjies met jou te deel in hierdie verband. Om Salomo se hofhouding en staatsmasjinerie aan die gang te hou, het 'n aansienlike belasting vereis. En daarom het hy die land in 12 distrikte verdeel, met dan bestuurders wat moes toesien dat die nodige produkte gelewer word, elke maand. En hierdie beskrywing toon Salomo se wysheid in administrasie. Daarby word sy ryk geteken as die vervulling van die beloftes aan Abraham, beide ten opsigte van nageslag, en wat betref die land. Met ander woorde, die Bybelskrywer wil vir ons laat verstaan, daardie beloftes wat die Here vir ou Abraham gegee het, daar in Genesis 22 en ook in Genesis 15 herhaal het, daardie beloftes is nou besig om waar te word. Terselfdertyd dink ek wat die Bybelskrywer vir ons ondertone deurgee, soos byvoorbeeld, dat ons moet oplet na die baie goeie ekonomiese organisasie, maar elkeen van die 12 provinsies moes een keer 'n jaar al die kosvoorraad en die inkomste van die paleis voorsien. Nou, ons gaan later kom by sy klomp mense vir wie hy moes sorg, maar as ons net kyk na sy hoofambtenare in 1 Konings 4, waarvan ek nou net hier en daar 'n naam uitgelig het, dan sal u besef, liewe luisteraar, dat dit 'n menigte klomp mense was, 'n geweldige administrasie van die staat in Jerusalem. En daarom besef Salomo, hy moet nou begin om belastings in te stel. En dit gaan vir hom later baie, baie groot probleme gee, want hy begin om sy eie mense ekstra te belas. So as hy kom by die bou van die tempel en die koste daaraan, moes hulle nie net in die buiteland gaan werk nie. Maar die wat in die binneland agtergebly het, moes baie swaarder belastings as ooit tevore in die geskiedenis betaal, en dit sou vir hom in die toekoms baie groot moeilikheid gee. Wat ons op hierdie stadium dus van Salomo net moet raak sien, is hy is besig as 'n baie wyse en 'n baie slim man om sy staatsadministrasie tops te kry. vir die bestuur van hierdie groot bouwerke, hierdie groot besighede, hierdie groot ondernemings, ook wat myne betref. Onthou, hy het selfs later om die waarheid te sê, sy hand geslaan aan skeepvaart, en dit is in hakies luisteraars was die enigste tyd in die geskiedenis van Oud-Israel dat hulle ook bote gehad het. Maar ek gaan nog vir jou daarvan vertel. Ek groet jou dan op hierdie vrolike noot tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste Here wat lewe. Tot dan, tot ziens.